Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org.
ozodlik.org. Siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Татар галимнәре дөньяның бик күп илләрендә яши һәм алар берничә телдә аралаша. 2001 елдан бирле 26 сентябрьдә Европада телләр көне үткәрелеп килә. Бу көннең төп максаты телләр терлелеген саклау, Европада яшәүчеләрнең телләрне өйрәнүен хуплау, мәктәпләрдә төрле телләрне үзләштерүгә игътибарны юнәлтү. Европадагы телләр һәм аларның язмышы турында Ноил Олан сөйли.
Европа Берлеге алып барган сәясәттә киң таралмаган телләрне саклау һәм аларны үстерү дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар татар телен буыннан буынга күчереп, югалтмыйча саклап килгәнгә, татар теле Европада милли ашчылыктагылар телләренең рәсми исемлегенә кертелгән. Европада ана теленнән кала тагын берничә телне белү хуплана. Бу хәзер гадәти хәл булып тора. Европа Берлегендә аларны өйрәнергә теләүчеләр өчен шартлар тудырыла. Европа кыйтгасында 225 җирле тел исәпләнә. Аның 3дән 2 өлеше я үлгән, я үлеп баручылар исемлегендә. 2009 елда ЮНЕСКО бер Русиядә генә 136 телгә юкка чыгу куркынычы янавын белдерде. Икенче яктан икътисади һәм сәяси миграция нәтиҗәсендә Европадагы барлык илләрдә дә дөньяның төрле кыйтгаларындагы телләрдә ишетелә башлады. Германиядә төрек, Франциядә һәм Швециядә гарәп, Русиядә румын, кыргыз, үзбәк һәм башка телләрне дә еш ишетергә була. Мисал өчен соңгы сораштырулар күрсәткәнчә, Лондонда 336 тел вәкиле яшәй. Алар арасында шул исәптән Африканың төрле телләре вәкилләре дә бар. Европа күпләп килгән мигрантларның үз телләре куркыныч астында кала. Ни өчен дигәндә, күчеп килүчеләр икътисади яктан файдага булган телне күбрәк куллана башлый. Өйдә я булмаса үзара аралашканда гына туган телләрендә сөйләшкәнгә ул ипләп кенә онытыла барырга мөмкин. Бу айрым шәһәрләрдә генә түгел, илләр күләмендә дә проблемнар чыгара. Ирландиягә мигрантларның күп булып килүе ирланд теленә куркыныч тудыра, чөнки килүчеләр инглиз телендә аралашуны хуп күрә. Финляндиядә дә килүчеләр күбрәк фин телендә аралашканга, икенче дәүләт теле булган швед теленең куллану даирәсе кими бара. Европада яшәүчеләрнең 38% инглиз, 15% алман, 14% француз, 7% рус, 5% испан, 3% итальян телен чит тел буларак белә. Соңгы елларда инглиз теленең кулланыш даирәсе артты. Алман, француз, итальян телләре белән кызыксыну кимисә, испан телен өйрәнүчеләр күбәя. Кытай, төрек һәм корея телләрен өйрәнүчеләр дә соңгы елларда арта бара. Европада телләрне өйрәнү хупланса да, кайбер телләр кадгый административ чаралар белән үстерелә. Мисал өчен, Испанияның Каталония өлешендә кадгый чаралар кулланылганга, каталон булмаганнар да каталон телен яхшы белә. Әлеге автоном төбәктә хәзер инглиз телендә дә югары белем алырга мөмкин. Бөтен Испаниядә испан теле рәсми тел булып саналса да, Каталониядә ике рәсми телнең берсе булуга карамастан, югары уку йортларында испан телендә белем бирелмәгән.
Наил Оланны тыңладык. Европада милли телләргә карата барган вазгыят төрле илләрдә төрлечә. Мисал өчен Финляндиядә татар теле милли ашчылык исәбенә кертелгән. Хәмид Самарган сүзләренчә, алар татар телен нигездә гаиләдә өйрәнә.
Монда бит әле бездә әлдә шул татар тел дәрәҗәсе шул бик нык түгелдер инде, чөнки монда ашчылык булып яшибез. Әмма бездә шул үзебезнең мәхәлләбездә аның аркалы ул безгә татар телен өйрәтә. Балаларга шул ару кечкенәдән бирле анда балалар бакчасына атынга берип балалар җыялалар. Һәм анан балалар бакчадан чыккач инде алар мәктәпкә кергәч аларны мәктәпнең тышкы ягында татар теленә укыталар инде. Әмма билгеле инде ул иң күбе әниятидән тора инде ул эш.
Нимә гаиләдә беренче чират алып барлаймы сездә?
Әйе, принцип инде мин һәрбер айла өчен инде җавап бирә алмыйм, әмма шул мәсәлән безнең айлада инде татар теле беренче тел, һәр шамонда сөйләбез.
Әтмине татар телен өйрәнү өчен акчалар бүленәме сезгә дәүләттән?
Юк. Менә шул безнең җәмгыятьтә, безнең мәхәлләбез бит инде үзе инде шул укытучыларның хезмәт хакларын түли, әмма мин аңарга җавап бирә алмыйм, анда шул хөкүмәт ничектер ярдәм итә, әмма аңлавым буенча ярдәм итми ничектер. Аңа монда бит зур акчалык бу фин шәбәтләр. Димәк, Финландиядә туган шәбәт телләр. Аларның bir şebet telebi dindi arı ikinci devlet telede bu. Alar her beş sene önce beraber bir gelende ölüşler boyunca Tatar telinde bu şebetlerini ölüşüne itmiyor ama beraber Finlandiya il ya se hükümet bulup alarını ya se Tatar telinde kabul ite de şu ola başçılık tellerden beri semanda.
Mine bu men Finlandiya'da bu Tatarların iş etilbile.
No, benim evimde o men içe ama şu bir dürttelinde mecburi belerge. Uylasan bara bir manda finteleninde belemesen bir nersede işlep olum için ki ol indi de telge bir yakın tüge. Anan uylasan mektepke bala varga çanırganda üçüncü sinekta berence tele ukatala başla gatsul ol ya İngilizne ya kişe bettelen şundan sayli da anan elde biraz berike sinef österek ukaganda anan ikinci telkile dimek alaya ite bulayın de şul Tatar balası manda Tatar telenden son fintelen hem İngiliz hem şebettelen tiyeşbelerge. Bu bilgeli anan bir telde yüzen saylasan anan bir şu hot nindi teller ne uki allasın mektepte de.
Dip silede Finlandiya'da yaşayışı Tatar Hamid Semerhan. Emine Ukrayna'nın Zaporozhye şehrinde yaşlar Tatar tülün irenirge oşkınıp tırmayı. Bu hakta ozatlık dolkunlarında oldu raktınlar biz.